šaha spēle izplatās Latvijā ļoti strauji un interesi ļoti liela. Šaha spēle Latvijā ceru, ka būs vēl populārāka nekā agrāk, jo tagad diezgan daudz turnīru notiek. Mums ir Rīgas šaha skola, mums katru gadu notiek skolas olimpiādes, turnīri. Vispār šaha federācija vēlās, lai jebkurā Latvijas malā būtu šaha klubiņi vai šaha turnīri notiktu. Un man liekas, ka tas viss izdodas.